ความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์แบ่งเป็น2ขั้วแก่งแย่งชิงอำนาจชิงดีชิงเด่นกันมาอย่างยาวนานเหมือนขวดโหลคุกกี้ที่แตกเป็นเสียงและมีแมลงสาบวิ่งหนีออกมากันว่อนไปหมดแล้วมาถึงวันนี้ในวันที่ผมต้องออกมาพูดถึงพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ชอบอวดอ้างว่าเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นถึงสถาบันการเมืองเป็นเสาหลักของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยแต่แท้จริงแล้วพรรคการเมืองนี้แหละที่เป็นต้นเหตุหนึ่งของวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศชาติตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นภาพสะท้อนความหน้าไหว้หลังหลอกเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นมาตลอดนอกจากนี้แล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังสร้างภาพเปรียบเปรยเชิดชูตัวเองเป็นเทพส่วนคนอื่นนั้นเป็นมารแท้ที่จริงแล้วคนที่พยายามเป่าประกาศว่าตัวเองเป็นเทพนั้นตัวจริงคือมารแถมยังเป็นพญามารสิใช่ครับผมกำลังพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีครับท่านผู้ชมครับด้วยเหตุนี้เมื่อหลายปีก่อนถ้าผมจำไม่ผิด2545หรือว่า21ปีที่แล้วมีคนเรียกพรรคนี้ว่าพรรคแมลงสาบคนในพรรคประชาธิปัตย์เองคือคุณกนกวงตระงานไปพูดในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันที่7เมษายน2545ของพรรคแนะนำให้พรรคประชาธิปัตย์ปรับตัวแบบแมลงสาบนี่ผมไม่ได้พูดท่านผู้ชมครับคุณกนกวงตระงานพูดเองนะฮะอย่าเป็นไดโนเสาร์ที่รอวันสูญพันธุ์ทั้งหมดนี้ผมต้องหยิบยกสถานการณ์พรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ถ่ายทอดออกมาเป็นการ์ตูนของคุณบัญชาคามินว่าวันนี้พรรคการเมืองเก่าแก่แห่งนี้เหมือนขวดโหลคุกกี้ที่แตกเป็นเสียงและมีแมลงสาบวิ่งหนีออกมากันว่อนไปหมดท่านผู้ชมดูรูปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่ขวดโหลแก้วใบนี้จะแตกมันมีเรื่องมีราวมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจที่ผมจำเป็นต้องทบทวนความทรงจำให้ท่านผู้ชมได้ทราบรวมไปถึงเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังหลายเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนหลายท่านอาจจะพอทราบครับคล้ายครับคลาแต่ว่าหลงลืมไปแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์แบ่งเป็น2ขั้วแก่งแย่งชิงอำนาจชิงดีชิงเด่นกันมาอย่างยาวนานขั้วแรกเป็นคนรุ่นเก่าที่อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มานานนำโดยคุณชวนหลีกภัยอายุ85ปีซึ่งต้องถือว่าเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในพรรคร่วมด้วยกับคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณนิพนธ์บุญญามณีคุณสาธิตปิตุเตชะซึ่งดูแลภาคกลางรวมถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคที่ลาออกจากสสไปเมื่อปี2562เพราะไม่เห็นด้วยที่พรรคจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐส่วนอีกขั้วหนึ่งเป็นคนรุ่นหลังที่ไม่น่าจะเรียกว่าคนรุ่นใหม่เพราะอายุก็ไม่น้อยนำโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตเลขาธิการพรรคและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนราภัทรแก้วทองที่คุมพื้นที่ภาคเหนือเป็นลูกชายของนายไพฑูรย์แก้วทองนายเดชอิฐขาวทองเจ้าของพื้นที่สงขลามีสมาชิกส.ส.จังหวัดภาคใต้เช่นนายชัยชนะเดชเดโชนายพิทักษ์เดชเดโชจากนครศรีธรรมราชนายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองนายสมยศพลายด้วงพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่จากสงขลาและนางสุพัชรีธรรมเพชรจากพัทลุงหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านไปเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566พรรคก้าวไกลได้พรรคเพื่อไทยได้ส.ส.มากที่สุดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ส.เพียงแค่25ที่นั่งประกอบด้วยแบบแบ่งเขต22ที่นั่งและแบบบัญชีรายชื่อ3ที่นั่งเลยทำให้นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ต้องลาออกจากหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อแสดงความรับผิดชอบกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง32คนต้องพ้นจากตำแหน่งไปหมดส่วนนายเฉลิมชัยนั้นยิ่งแล้วไปใหญ่อดีตเลขาพรรคท่านผู้ชมไม่รู้ท่านจำได้หรือเปล่าแต่ผมได้จำแม่นและท่านผู้ชมหลายท่านก็จะจำแม่นนายเฉลิมชัยเคยลั่นวาจาไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเมื่อปี2565เพราะตอนนั้นเงินทองเยอะเหลือเกินหลงตัวเองว่าพรรคตัวเองนั้นกู้ชื่อกู้เสียงมาในหลายเรื่องพูดบอกถ้าพรรคประชาธิปัตย์นี่เฉลิมชัยพูดนะฮะได้เสียงต่ำกว่า52เสียงจะเลิกเล่นการเมืองทั้งชีวิตเอาละผมจะเอาคำพูดทุกคำมาอ่านให้ท่านผู้ชมฟัง14สิงหาคม2565คุณเฉลิมชัยพูดอย่างนี้ผมไม่บอกว่าจะได้กี่เขตแต่วันที่พรรคมีวิกฤตผมประกาศไว้ชัดเจนแล้วรอบนี้ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ต่ำกว่า52ที่ผมจะเลิกเล่นการเมืองทั้งชีวิตเลิกเล่นนะไม่ใช่หยุดเล่นคือเลิกแล้วหันหลังเดินออกไปเลยท่านผู้ชมครับต้องถือว่าคุณเฉลิมชัยตบัดสัตว์หรือเปล่าเนี่ยแล้ววันนี้คุณเฉลิมชัยมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง โดยที่คุณลืมว่าคุณเคยให้สัจวาจากับสังคมไทยว่ายังไงแล้วจะให้ประชาชนเชื่อถือในตัวคุณได้ยังไงว่าคนอย่างคุณเมื่อคุณพูดโกหกต่อประชาชนทั้งประเทศแล้วเมื่อคุณเป็นหัวหน้าพรรคแล้วคุณจะไม่โกหกกับประชาชนต่อไปอีกเหรอ
ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribeกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม
ท่านผู้ชมครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ถึงจะลาออกแต่ก็ยังรักษาการหัวหน้าพรรคอยู่เพราะต้องมีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่องค์ประชุมล่มไป2ครั้งครั้งแรกถกเถียงกันในที่ฝั่งของคุณชวนขอยกเว้นงดเว้นข้อบังคับการประชุมที่กำหนดน้ำหนักในการลงคะแนนเสียงให้แก่ส.ส.ปัจจุบัน 70% อดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรค 30% แต่ไม่เป็นผลพอมาประชุมอีกครั้งหนึ่งองค์ประชุมไม่ครบเหลือไม่ถึง210คนองค์ประชุมก็ล่มครั้งที่2อีก1เดือนต่อมาวันที่6สิงหาคม2566องค์ประชุมไม่ครบตั้งแต่เช้านายเฉลิมชัยศรีอ่อนนำส.ส.21คนในมือโจมตีอีกฝ่ายว่าสร้างความเสียหายแก่พรรคไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติเกิดโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนบางคนเกิดมีดีลลับในฮ่องกงขึ้นมาในช่วงการเลือกตั้งช่วงที่ผ่านมาเป็นที่วิจารณ์ว่าพรรคประชาธิปัตย์ถูกแบ่งเป็น2ขั้วได้แก่ขั้วนายชวนหลีกภัยกับขั้วนายเฉลิมชัยศรีอ่อนตอนนั้นมีข่าวว่ากลุ่มของนายเฉลิมชัยมีดีลลับฮ่องกงกับนายทักษิณชินวัตรเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงโดยกระแสข่าวว่านายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาเดินทางพบนายทักษิณทีแรกนายเดชอิฐนี่คือคำพูดของคนที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งพูดจาเชื่อถือไม่ได้เลยบอกเดินทางไปต่างประเทศวันที่3สิงหาไปแก้บนให้ภรรยาที่ชนะการเลือกตั้งแต่อีก7วันให้หลังนายเดชอิฐกับคำพูดไปออกทีวีช่อง PPTV ยอมรับว่าไปพบกับนายทักษิณจริงและก็อ้างว่าควรพรรคประชาธิปัตย์ควรร่วมกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอยากแก้ไขปัญหาประชาชนท่านผู้ชมครับขอประทานโทษพวกพรรคการเมืองเนี่ยแม่งเวลาจะต้องการมีอำนาจแต่บอกทำเพื่อประชาชนทั้งนั้นเป็นห่วงประชาชนที่น่าสนใจการโหวตเลือกนายเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตเพียงคนเดียวปรากฏว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์16คนซึ่งเป็นกลุ่มนายเฉลิมชัยโหวตเห็นชอบอย่างไรก็ตามถึงแม้นายเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีปรากฏเกิดความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์อย่างยืดเยื้อแต่รัฐบาลชุดเศรษฐายังมีเก้าอี้รัฐมนตรีเหลืออยู่2ตำแหน่งคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่เดิมทีพรรคเพื่อไทยเก็บเอาไว้ให้ทนายถุงขนมคุณพิชิตชื่นบานทนายถุงขนมของทักษิณชินวัตรและครอบครัวชินวัตรและอีกตำแหน่งนี้รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ที่เดิมทีนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐต้องได้ไปแต่ถูกถอนชื่อออกมาเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าพรรคเพื่อไทยเก็บตำแหน่งรัฐมนตรีเอาไว้2ตำแหน่งเผื่อเอาไว้เผื่อจะโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนอาจจะคุยกับพรรคประชาชาติไม่รู้เรื่องซึ่งมี9เสียงปรับครม.เอาพรรคประชาธิปัตย์เสียบเข้าไปได้เป็นไปได้อยู่แล้ว 100% ท่านผู้ชมท่านจะเห็นได้ชัดว่านายเดชอิฐซึ่งข่าวว่าเป็นถึงเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ขนาดไปขอร้องคุณทักษิณชินวัตรว่าขอร่วมรัฐบาลด้วยอุดมการณ์ของพรรคหายไปไหนแล้วเนี่ยกลัวมากเหรอเป็นฝ่ายค้านไม่เป็นเห็นยังท่านผู้ชมนี่คือเนื้อแท้ของเลือดเนื้อของพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ซึ่งก็ยังคงน้ำเน่าและมีน้ำซ้ำยังน้ำเน่ากว่าเดิมซะอีกอภิสิทธิ์ก็ได้กล่าววิสัยทัศน์ว่าเหตุผลที่ต้องกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะเป็นหนี้บุญคุณพรรคสิ่งที่สะเทือนใจคือพรรคอยู่ในภาวะยิ่งกว่าวิกฤตเพราะประชาชนมองว่าพรรคไม่มีจุดยืนมีความต่างจากพรรคอื่นคือไม่กลัวเป็นฝ่ายค้านรักษาแนวทางนี้ไว้จึงมีโอกาสกลับมาโอ้โหนี่ไปตีหม้อข้าวคุณเฉลิมชัยแล้วเนี่ยเพราะคุณเฉลิมชัยไม่อยากเป็นฝ่ายค้าน
ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม